እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ22፡25-31 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ንትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-17 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 30/2021 ወይ ከዓ 21/2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ዝህልወና ፀብፃብ ከዓ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ዝወፁ ሓደስቲ መጋሃስታት ናብ ተጋሩ መራሕቲ ነበር የነፃፅሩ ኣለዉ ዝብልን ከምኡ ውን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኡበር ኣብ ኬንያ ንዝብሉ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ከነቅርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ዝጀመርናዮ ምስ ደስታ ርእሶም ሃይል ዝኾነ ዕላል ክንቅፅሎ ኢና ሎሚ ክንውድኦ ኢና። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ድለዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትቕኒ ክቡራ ሰማዕትና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዕለታዊ ዜና ኣቐዲሙ ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ ናፅነት ሮሞዳን መሓመድ ኑር ኣብ መበል 83 ዕድሚኡ ኣብ ኣስመራ ዓሪፉ። ኣብ 1964 ናብ ቃልሲ ናፅነት ዝተፀንበረ ኣቶ ሮሞዳን ኣብ ስሳታት ምስ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፖለቲካዊ ትምህርቲ ናብ ቻይና ካብ ዝተላኣኩ ሓደ እዩ ነይሩ። ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ቅድሚ ምፍላዮም ኣቶ ረሞዳን መሓመድ ኑር ክሳብ ናይ 1987 ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ከም ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ዝመርሐ ክኸውን ከሎ ድሕሪኡ ሓላፍቲ ኣብቲ እዋን ዝቆመ ክፍሊ ሕጊ እቲ ውድብ ነይሩ። ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ እውን ከም ሓላፊ ክፍሊ ሕጊ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ረሞዳን መሓመድ ኑር ቅድሚ ኣብ 1994 ካብ ህዝባዊ መዝነት ብፍቓዱ ምልቃቁ ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ደንከልያ ኮይኑ ሰሪሑ። ኣብ 1994 ብፍቓዱ ካብ መዝነት ምውራዱ ከም ፍሉይነት ተራእዩ ብብዙሓት ኣድናቆት ኣትሪፉሉ እዩ። ኣቶ ሮሞዳን ኣቦ 6 ውላድ እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ብሕጂ ዝግለጽ ምዃኑ መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ሓቢራ ኣላ። ብኻልእ ተዛማዲ ዜና ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝዓረፈ ፍሉጥ ደራሲ ተስፋየ ገብረኣብ ኣስከሬኑ ተማሪ ረቡዕ ኣስመራ ድሕሪ ምእታዉ ሎሚ ሓሙስ ኣብ መካነ መቃብር ሓዝሓዝ ስነ ስርዓት ቀብሩ ተፈጺሙሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ከባብታት ለንቅነ ጉንፋዕ መሰል ለበዳ ንረኣዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡን። ይኹን እምበር እቲ ቫይረስ ሓድሽ ፈልቂ ኮሮና ቫይረስ ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምፍላጥ ዘኽእል ናይ ምርመራ ውፅኢት ገና ከም ዘይመፀ ኣፍሊጡሎም። ባሃል ወገን ንኮቪድ-19 ንምክልኻል ን45 ሚእታዊ ዝኸውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክታበት ንምሃብ ይስራሕ ምህላው ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ክፍሊ ጉዳያት ህፃናትን ኣዴታትን ንቪኦኤ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ብደርቂ ዝተጎድኡ ጓሶት ንጥሪቶም ዝኸውን መግቢ ንምንዳይ ናብ ወረዳታት ጅጅጋ ይኣትዉ ከም ዘለዉ መንግስቲ ክልል ኣፍሊጡ። እቶም ናብ ጅጅጋ ዝተፈናቐሉ 4 እንስሳ ኣብ 63 መዕቆቢ ስፍራታት ክሰፍሩ ከም ዝተገብረ እውን ተሓቢሩሎም። ኣብቲ ክልል ብደርቂ ንዝተጎድኡ 2.4 ሚልዮን ዝኾኑ ነበርቲ ንምሕጋዝ ፌደራልን ክልልን ከምኡ ውን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተወላዶ ክልል ሶማል ይፅዕሩ ከም ዘሎ እውን ተጠቂሱሎም። ከም ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድረዳዋ ናብ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝፍፀም ዝኾነ ዓይነት ልዝብ ሕወሓት በይኑ ክፍፅሞ ኣይግባእን ክብሉ 3 ውድባት ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ባይቶና፣ ብተወሳኺ ድማ ውድብ ናፅነት ትግራይ ዝተባሃሉ 3 ውድባት እቲ ክልል ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘም ዝገብርዎ ፃዕሪ ከም ዝንእዱ ገሊፆም። እቶም ውድባት እቲ ዘሎ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ መዕረቢ ክረክብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ትግራይ ይፍፀማሎ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ኣየር ጠጠው ክብል ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣቱን ኣብቲ ኩናት ኢዶም ኣእትዮም ንዝበልዎም ሃገራት ድማ ጠጠው ከብልዎም ተግባራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ይግባእ ኢሎም። ኣብ ጉዳይ ክልል ትግራይ ጠሚቱ ዝካየድ ልዝብ ህወሓት ንበይኑ ክፍፅሞ ኣይግባእን ዝበሉ እቶም ውድባት ዘላቂ ሰላም ዝመፅእ ኩሎም ውድባት እቲ ክልል ብዘካተተ ኩሎም ሓይልታት ትግራይ ብዘሳተፈ ክፍፅም ከሎ እዩ ኢሎም ከም ፀብፃብ ሙልጌታ ፅምሃኻ መቐለን። ዛጊት ዝተገልጸ ወይ ኣመደብ ዝተተሓዘ ዘተ ሰላም ኣሎ እንተኮይኑ ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኩነታት ፀጥታ ኢትዮጵያ እናኸፈ ይመፅእ ብምህላው ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታቱ ብቕልጡፍ ክወፁ ዘዘኻኽር መልእኽቱ ሎሚ እውን ኣሐዲስዎም። ኣብቲ ዳግም ዝተሓደሰ ህዝባዊ መልእኽቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ2ሕዳር 2021 ናይ ህፁፅ ሓደጋ እዋን ዝኣወጀ ኣብቲ ሃገር ዘንቆልቁል ዘሎ ስነ ፀጥታ ብምርዳእ ብምዃኑ ብምጥቃስ ንዜጋታቱ ህዝባውያን ብረራታት ኣብ ዘለዋሉ እዋን ብዘይወዓል ሕደር ካብቲ ሃገር ክወፁ ይሕብር። እቲ ኤምባሲ ብምክንያት ፋይናንሳዊ ፀገም ትኬት ነፋሪት ንምዕዳግ ዝፅገሙ ዜጋታት ንዝህሉ እውን ልቓሕ ክህብ ምዃኑ ኣመልኪት እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ፖለቲካዊ ኩነታት ሶማልያ ወጣሪ ኮይኑ ቀፂሉሎም ድሕሪ ዘይምቅዳዊ ምርጫ ዝሓለፈ ሰሉስ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሑሴን ሮብሌ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምግላፉ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ከባቢ በፅሕፈቱ ይረኣየሎም ከም ምንጭታት ቪኦኤ። እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ክብል ዝገለጾ ቀዳማይ ሚኒስትር ሮብሌ ንፕሬዚደንት ፈርማጆ ከም ሕፁይ ተወዳዳራይ ምርጫ ጥራሕ ዝፈልጠካ ኢልዎም ናተይ ካቢነኡ ነዚ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ብምባል ድማ ሓይልታት ፀጥታ ካብ ፈርማጆ ትእዛዝ ከይቅበሉ ፀዊዖም። ክልቲኦም ወገናት ካብ ግጭት ክቕጠቡ ሶማላውያን ከምኡ እውን ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪጣንያን ሕቡራት ሃገራትን ይፅውዑ ኣለዉ። ውድብ ጥዕና ዓለም ቅልጡፍ ምልባዕ ፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮንን ደልታን ሕማምን ሞትን ኣወሲኹሎ ኢሉ ዳይረክተር WHO ቴድሮስ ኣድሓኖም ክታበት ኮቪድ ንክምዕብል ሳይንስ እንተሓገዘ እኳ ብደረጃ ዓለም ዘሎ ቁፅሪ ሞት ግን ምውሳኹ ኣይተረፈን ኢሉ። ሓደ ካብ ምክንያት ድማ ፖለቲካ ብዙሕ ግዜ ብሓባር ንምስራሕ ስለ ዘተዓናቅፍ ዘሎ ኢሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ልዕሊ ሳይንስ ግጉይ ሓበሬታ ብምሃብ ሰባት ንኸይክተቡ ዝግበር ወፍሪ ጠጠው ክብል እውን ይፅውዕ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሎሚ ሓሙስ ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ብቴሌፎን ክዘራረብ መደብ ተታሒዙሉሎም። እቲ ኣብ ደብ ሩስያን ዩክሬንን ዘሎ ከቢድ ወጥሪ ዲፕሎማሳዊ ፍታሕ ንምንዳይ ከም ዝፅዕር እውን ምንጭታት ዋይት ሃውስ ይጠቕሱ። ዲፕሎማሳዊ ፍታሕና ንደፍእ ዘለና ግን ሩስያ ንዩክሬን ንምውራር እንተቐፂላትሉ ድማ ምላሽ ክንህብ ተዳሊና ኣለና ኢሉ በዓል ስልጣን ባይደን። እዚ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣብ ዝወርሒ ዚ ጥራይ ንካልኣይ ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ብዛዕባ እቲ ሩስያ ናብ ዶብ ዩክሬን ኣፀጊዓቶም ዘላ ኣስታት 70,000 ወተሃደራት ከም ሓበሬታ ስለ ኣሜሪካ ግን ፕሬዚደንት ፑቲን ክሳብ 157,000 ዝበፅሑ ወተሃደራቱ ናብ ዶብ ዩክሬን ከፀግዖም መዲቡሎም። እዚ ድማ ንምውራር ዩክሬን ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ። ዜና በዚ ፍፀም። ርሑስ ሓድሽ ዓመት
ዜናኹም ክትከታተሉ ክብራት ሰማዕትና ፀኒሕኩም። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ዘቆፀሮ ኩናት ኢትዮጵያ ክስታት መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ኣጀማምራቱ ኩናት ርእቶታት ዝተፈላለዩ ኣካላትን ብዝምልከት ሮይተርስ ዝሰርሖ ፍሉይ መደብ ካብቲ ናይ ትማሌ ብምቕፃል ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ስዕብ ሒዝዎ ኣሎ።
ብሕወሓት ዝምራሕ ሰራዊት ብቕልጡፍን ብዘይድጋፍን ናብ ናይ ጸላኢ ግዛኣታት ገስጊሱ ነይሩ ይብሉ መስራቲ ሕወሓት ዝነበሩ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ምእታዎምን ኣብ ዝዓለምዎ ቅድሚ ምብፅሖምን ተዋጋእቲ ትግራይ ንምቁራፅ ዝተቓልዑ ነይሮም። ብሕወሓት ዝምርሑ ሓይልታት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ክኣትዉ ከለዉ ንዕኦም ጽሊኢት ናብ ዘለዎ ግዝኣት ይኣትዉ ስለ ዝነበሩ እቲ ገስጋስ ጥፍኣት ምንባሩ ዶክተር ኣረጋዊ ተንብዮም ከም ዝነበሩ ይገልጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን ትግራይ ነቲ ኩናት ዝመርሕዎ ዘለዉ ኣንጻር ደርጊ ካየድ ኣብ ዝነበረ ኩናት ይመርሑ ዝነበሩ መራሕቲ ሕወሓት እዮም። ካብኦም ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም ነበር ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ እዮም። ኣዛዚ ሰራዊት ዝነበሩ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ኣካይዳ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተካየደ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብዝነበረ ዘይምርድዳእ ካብ ሓላፍነቶም ወሪዶም ናብ ዋና ከተማ ኤርትራ ክግስግሱ ድሌት ነይርዎም። ጀነራል ጻድቃን ካብ ጥሮታ ተመሊሶም ሕወሓት ኣንጻር ኣዲስ ኣበባ ይካይዶ ኣብ ዘሎ ቃልሲ ቁልፊ መራሒ እዮም። ጀነራል ጻድቃን ነዚ ጽሑፍ ዝርእቱ ኣይሃብሉን። ቅድም ክብል ምስ ሮይተርስ ብስልኪ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ግን ኣብ መንጎ ዶክተር ኣብይን ሕወሓትን ዕርቂ ንምፍጣር ንኣዋርሕ ከም ዝፈተኑን ናይ ኤርትራ ተሳትፎ ግን ብረት ካብ ምልዓል ወፃኢ ካሊእ መማረፂ ከም ዘይነበሮምን ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሃገርና ንክወሩ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ጋቢዞምዎም። እቲ ዝነበረና ምርጫ ንናይ ወፃኢ ሓይልታት ወይ ንናይ ኣብዪ ሓይልታት ኢድ ምሃብ እዩ ወይ ድማ እዚ ኣይኸውንን ኢልካ ኣብቲ ቃልሲ ምፅምባር እዩ። ኣነ ነዚ ዳሕረዋ እዩ ሓሬ ኢሎም ጀነራል ጻድቃን። ኣብ ትግራይ ኣብ ድሕሪት ካብ ዘሎ ካሊእ ሓይሊ ሓላፊ ኣገልግሎት ስለያ ኢትዮጵያ ነበር ጌታቸው ኣሰፋ እዮም። ብመሰረት ምስ መሪሕነት ህወሓት ርክብ ዘለዎም ክልተ ሰባት ዓቀብቲ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ሓላፊ ስለያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብመስቀይቲ ቅትለትን ካልኦት ገበናትን ኣብዘየለውሉ ከሲሶሞም እዮም። ንዝቐረብዎም ክስታት ብወግዒ መልሲ ኣይሃቡን ኣቶ ጌታቸው። ኣቶ ጌታቸውን ህወሓትን ነዚ ፅሑፍ መልሲ ክህቡ ብሮይተርስ ንዝቐረቡ ሕቶታት ኣይመለሱን። መንገዲ ሕድሕድ ኩናት ዝጀመረ ይብሉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ። ገለ ካልኦት ተንተንቲ እውን ዝኣምንሉ ርእቶ ኣብዪ ብእንክሃባ ዝኣምን ሕፁይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝወፅሉ እዋን እዩ ይብሉ። ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ ዶክተር ኣብዪ ንናይ ህወሓት ፖለቲካውን ቁጠባውን ሓይሊ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ክብድሁ ድሕሪ ምውሳኖም እቲ ግጭት ዘይተርፍ እዩ ነይሩ ኢሎም ይኣምኑ ብዙሓት ተንተንቲ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ቀልጢፎም ህወሓት ናይ ለውጢ ዕንቅፋት ብምዃን ብድሕሪት መድረኻት ስልጣን ንምሓዝ ይፍትናሎ ክብሉ ከሲሰምዎ። ጠቕላላ ዓቀቢ ሕግን ሚኒስተር ፍትሕን ኢትዮጵያ ጌድዮን ቲሞቴዎስ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ብመንግስቲ ዝውነን ኩባንያ ሜቴክ ሓዊሱ ቅድም ክብል ናይ ህወሓት ተሓባበርቲ ይመርሕዎ ነይሮም፣ ግዙፍ ናይ መንግስቲ ኮንትራት እውን ይወስዱ ነይሮም ይብሉ። 7 ቢልዮን ብር ኣበይ ከም ዝኣተወ ግልፂ ይኮነን ይብሉ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጌድዮን። ዋና ፈፃሚ ስራሕ ሜቴክ ነበር ትግራዋይ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ሕዳር 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተኣሲሮም ብርክት ዝበሉ ክስታት ቀሪብዎም። ኣብ ኦስሎ መፅናዕትታት ሰላምን ግጭትን ፕሮፌሰርን ህወሓት ብዝምልከቱ ጉዳያት ክኢላን ምስቲ ውድብ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎምን ጀትል ትሮንቮል ግዕዝና ኣብ ልዕሊ ህወሓት ትኩረት ገይሩ ዝቐርብ ናይ ሓሶት ተረኽዩ ይብሉ። ኣብ ካልኦት ልሂቃን ናይ ብሄር ጉጅለታት እውን ብልሽውና ኣሎ ይብሉ። ገለ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ክንፈ ዝቐርብ ክሲ ፖለቲካዊ እዩ ይብሉ። ብዙሓት መራሕቲ ህወሓት ብክስታት ግዕዝና ምእሳሮም ካልኦት ናይቲ ፓርቲ ሰባት ናብ መቐለ ክሃድሙ ገይርዎም። ናይ ክልቲኦም ወገናት ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ምስሓብ ዘይተርፍ ነይሩ። ፌደራል መንግስቲ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሃገራዊ ምርጫ ምንውሑ ብምቅዋም ትግራይ ኣብ መስከረም 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምርጫ ኣካይዳ። መንግስቲ ኣብዪ ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሉ ኣውጁ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ገንዘብ ከይልኣኽ ከልኪሉ። ኣብቲ ሰዓት ኩናት ዘይተርፍ ነይሩ ይብል ኣብ ብራስለስ መደብሩ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ናይ ኢትዮጵያ ተንታኒ ዊልያም ደቪሰን። መራሕቲ ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ሓይሊ ተጠቒሙ ንትግራይ ከዳኽም ኢዶም ዓፃፂፎም ከፍ ከም ዘይብሉ ግልፂ ገይሮም እዮም ይብል ደቪሰን። 3 ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ውግእ ተላዒሉ። ዓቀብቲ ሕጊ ፌደራል 16 ወታደራት ኢትዮጵያ ብቃለ መሓላ ዝመስከርዎ ንሮይተርስ ኣርእዮም። ሓይልታት ትግራይ ለይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ እቶም ወታደራት ይገልፅዎ። ሮይተርስ ነቶም ወታደራት ኣያዘራረበን ንቃለ ምስክርነቶም እውን ብነፃ ወገን ኣያረጋገፀን። ሓይልታት ትግራይ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቐፅሉ መዓልትታት ብዙሓት ግፍዕታት ፈፂሞም ክብሉ ዓቀብቲ ሕጊ ይኸሱ። ናይቲ ግጭት ጀማሪ ህወሓት እዩ ይብሉ እቶም ዓቀብቲ ሕጊ። ህወሓት ነቲ ስጉምቲ ዝወሰድኩ ሓይልታት ፌደራል መጥቃዕቲ ንምፍናው ቦታታት ንምሓዝ ይንቀሳቐሱ ስለ ዝነበሩ እዩ ይብል። ሓይልታት ፌደራል ወሰናወሰን ትግራይ ይተኣኻኸቡ ነይሮም ኢሎም መራሒ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ሓምለ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ። ህወሓት መብዛሕትኡ ንወታደራት ኢትዮጵያ ብሰላም ዕጥቆም ከፍትሖም ይፈቲኑ ከምኡ እውን ይገይሩ ተኽሲ ኣይነበረን ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ዓርሰ ምክልኻል እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ሮይተርስ ብዛዕባ ዝቐረቡ ሰነዳትን ቃለ ምስክርነትን ዘቕረቦም ሕቶታት ህወሓት ኣይመለሰን። ውግእ ምስ ተጀመረ ሓይልታት ፌደራል ንቁልፊ ከተማታት ትግራይ ተቆፃፂሮም ንብዙሓት መራሕቲ ህወሓት ቀቲሎም ወይ ሒዞም። ግን ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ሰራዊት ፌደራል ከቢድ ስዕረት ከጋጥሞም ጀሚሩ። ኣብ መወዳእታ ሰነን መጀመርያ ሓምለን ካብ ትግራይ ወፂኡ ቀድማይ ሚኒስትር ኣብዪ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ኣውጆም። ኣብ መላእ ትግራይ ኣማእቲ መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ትግራይ ናብ ሰራዊት ትግራይ ክፅምበሩ ጋዜጠኛ ሮይተርስ ኣብ ሓምለ ተዓዚቡ። ሓይልታት ትግራይ ናብ ደቡብን ምብራቕን ብምድፋእ ንክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ተቆፃፂሮም ኣብቲ እዋን ዕላምኦም ዕፅዋ ንምኽፋት እዩ ኢሎም። ረድኤት ከየኣብቲ ዝኸልከለ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ሲቪላት ኣንጻር ገስጋስ ሕወሓት ክከላኸሉ ጸዊዑ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ሕዳር ትሕቲ 200 ኪሎ ሜትር ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጸጊዖም ነይሮም ብዙሓት ሃገራት ዜጋታቶም ከውፁ ኣዚዞም መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ህፁፅ ግዜ ኣውጁ ሓይልታት ትግራይ ናብ ድሕሪ ተመሊሶም ነቲ ኩናት ባዕሎም ክመርሕዎ ናብ ዓውደ ኩናት ብምውፋር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብድሮናትን ሓደሽቲ ኣሸሓት ምልምላትን ተሰኒዮም ዓብይ መጥቃዕቲ ፈኒዮም ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ብክልተ መደብ ዝሓለፈ ፀብፃብ ሮይተርስ ኩም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኩባንያ መጓዓዝያ ኡበር ምስቲ ኣብ ኬንያ ንኤሌትሪካዊ መኻይን ኦፒ ባስ ዝሰርሕ ትካል ሽወደንን ኬንያን ተሓባቢሩ ኣብ ኬንያን ኣብቲ ዞባን ክሳብ ዝቕፅል ሓደ ዓመት 3,000 ብኤሌትሪክ ዝንቀሳቀሳ መኻይን ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ይሰርሕ ኣሎ እዚ ለውጢ እዚ ንብክለት ኣየር ኣብ ምንካይ ሓጋዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ክኢላታት ይዛረቡ ናይ ናይሮቢ ወኪልና ጂማ ማያንጋ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካብዚ ከቅርቦ እዩ
ዮሴፋት ሙትዮሲ ብሓንቲ ድምፂ ዘይተስምዕ ትኪ ዘይተውፅእ መኪና ንሰባት ኣሳፊሩ ኣብ ፅርግያታት ናይሮቢ ዝመላለስ ወናኒ ኤሌክትሪካዊ መኪና ወይ ከዓ ታክሲ እዩ ከም ኣብ መብዛሕትአን ከተማታት ኣፍሪካ ታክስታት ኣብ ሙሉእ ናይሮቢ እየን ተዘሪአን ዝረኣያ ሳላ ስምምዕነት ኡበርን ኦፒባስን ዮሴፋት ሙተሲ እቲ ካብ ቤንዚን ናብ ኤሌክትሪካዊ ምንጪ ሓይሊ ዝተሰጋገረ ፈላማይ ዘዋሪ ታክሲ ኮይኑ ኣሎ እዚ ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ ካብተን ካልኦት ማካይን ንምዝብዋርን ኣዝዩ ዝቐለለ እውን እየን ትፈልጥ ዲኻ ብዙሕ ትነኻኽኦ መቆፃፀሪ እውን ኣየድልየካን ፍርስዮን የብላን ኣብ እግርኻ ትረግጾ ንፍሬኖን መውሃዊ ነዳዲ ጥራሕን እዩ ዓማዊል ከይተረፍኡ እዮም ፈትየምዋ ይብል ንሱ እተን ቦዳ ቦዳ ተባሂለን ዝፅውዓ ናይ ሞተር ሳይክል ታክሲ ከይተረፋ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ተጠለብቲ እናኾና ይመፅ ኣለዋ ዳይረክተር ሃለዋ ከባቢ ሕቡራት ሃገራት ዝነበረት ጆይስ ሱያ ከምዚ ትብል
ብዝሒ ዝተመዝገባ ቦዳ ቦዳ ተባሂለን ዝፅውዓ ታክሲ ሞተር ብሽክለታታት ቅድሚ 3 ዓመት 1.5 ሚልዮን እየን ነይረን እዚ ኣሃዝ እዚ ኣብ ዝቕፅላ 8 ዓመታት ብሓሙሽተ ዕፅፊ ክዓቢኡ ዝብል ግምት ኣሎ መብዛሕትአን ግና ውፅኢታዊ ኣይኮናን ዘተኣማምን ፅገና ኣይግበረለንን ከምኡውን በከልቲ ከባብያዊ ኣየር እየን
ፕሮግራም ሃለዋ ከባብያዊ ኣየር ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኤንኢፒ ኤሌትሪክ ንዝጥቀማ ብሽክለታ ብፕሮጀክት ቀሪፁ ዝሓለፈ መጋቢት ነበረ ኣብ ኬንያ ዘጀመረ እዚ ክስተት እዚ ኣህጉሪ ኣፍሪቃ ኣብ ጎደና ኤሌትሪካዊ ማካይን ንክትኣቱ ሓጊዝዋ እዩ ልፍንቲ ኡበርን ኦፒባስን ድማ ነቲ ናህሪ ኣቀላጢፍዎ ኣሎ ሓላፊ ክፍሊ ቴክኖሎጂ ኦፒባስ ኣሌክስ ፔትክን ከምዚ ይበል ክሳብ ዝከኣለና ብዙሕ ሰብ ናብዚ ንሰርሖ ዘለና ቴክኖሎጂ ክቃላዕን ካልእ መማረፂ ከም ዘሎ ንክፈልጥን እዩ ድልየትና ሓቂ እዩ ኡበር ብዙሓት ቦዳ ቦዳ የቕርብ ኣሎ ኣብ ዓይንና ዝኣተውን ዓማዊልና ዝኾኑን እዮም ብመንፅር ቁጠባ ገንዘብ ነዳድን ፅገናን ኤሌትሪካዊ ማካይን ክሳብ ክንደይ ዘዋፅአ ከም ዝኾና ዝተረድኦም ኣይመስለናን ነዊሕ ዓመታት ከም ዘገልግላ እውን ኣይፈልጡን ዘለዉ ይብል ንሱ ብሰንኪ ኣብ ከባብያዊ ኣየር ይወርድ ዘሎ ብክለትን መጠን ዋዕን ብደረጃ ዓለም ኤሌትሪካዊ ማካይን ዝያዳ ጠለብ ይረኽባ ኣለዋ እንጂነር ኦፒባስ ሉሲ ሙጋላ ከምዚ ትብል
ንኣፍሪቃን ህዝባን ኣካል መደባትና ጌርናዮም ኣለና ኣብ ሸቶና ተሓቒፎም ኣለዉ ሓቢርና ክንብገስ ኣገዳሲ እዩ ናብ ሓምላይ ምንጪ ሓይሊ ክንሰግር ይግባእ ናብኡ ክንበቅዕ ንኽእል ድማ እንተ ሓቢርናን ዓቕምና እንተደሊልናን ኢና
ዘዋሪ ታክሲ ሙትሲ ብወገኑ ይረኽቦ ዝነበረ ገንዘብ ንፅገና መኪና እየ የውዕሎ ነይረ ሎሚ ግና እቲ የውፅኦ ዝነበርኩ ገንዘብ ይዓቕሩ ኣለኹ ስለዚ ዝያዳ ገንዘብ ኣብ ጅባይ ይኣተሎ በለ ንሱ ክኢላታት ብወገኖም ዓለም ገፃ ናብ ኤሌትሪካዊ ማካይን ተዝውረላ ከም ሙትሲ ዝኣመሰሉ ሰባት እውን ዝያዳ ዝርብሕሉ ክኾን እዩ ባሃልቲ ከም ዝኾኑ ድማ ዮማ ማያንጋ ካብ ናይሮቢ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ
ናብ መደብ መንእሰያት ኢና ቀፂልና ክንሓልፍ። ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያትና ጓል ህቡብ ኤርትራዊ ገጣሚ ዶክተር ርእሶም ሃይለ ዝኾነት ደስታ ሃይለ ንሳውን ዓሰራ ቦኣ ብምስዓብ ኣብ ምግጣም ምፅሓፍን ካልእ ህዝባዊ ስራሓትን ኣብ መብርካት ትርከብ እያ። ንመደብ መንእሰያት ጋሻና ገይርና ኣለና። ካልኣይ ናይ መወዳእታን ክፍሊ ክቐርብ እዩ። ኣብርሃም ገብረልሉ ዘራሪብዋ
ኣለውና ንሃገሮም ንሃገረን ሂወቶም ሂወተን ዘሕለፉ ዘሕለፋ ንሃገሮም ንሃገረን ናፃነት ዘትረፉ ዘትረፋ ንህዝቦም ንህዝበን ዝመርሑ ዝመርሓ ፅንፉ ፅንፋ ኣለውና ኣለዋና ንፍትሕን ንፍርድን ዝወናጨፉ ዝወናጨፋ ሌላን ጉሌዳን ፅኢፉ ፅኢፋ ዘይብሉና ዘይብላና ቀይሑ ቀይሓ ሓርፊፉ ሓርፊፋ ኣለውና ኣለዋና ንሃገር ክማዕብሉ ከማዕብላ ዝፀደፉ ዝፀደፋ ንመፃኢና ዝሓስቡ ዝሓስባ ዝፈላሰፉ ዝፈላሰፋ ዝምህሩ ዝምህራ ዝመሃሩ ዝመሃራ ዘንብቡ ዘንብባ ዝፅሕፉ ዝፅሕፋ ኣለውና ኣለዋና ፍቓድና ዝስለፉ ዝስለፋ ፍቓድና ዝግለፉ ዝግለፋ ስልጣን ዘይሃርፉ ዘይሃርፋ ኣለውና ኣለዋና ናይ እግዚሄር ንእግዚሄር ናይ ብሄር ንብሄር ዝገድፉ ዝገድፋ ኣለውና ኣለዋና ክሓልፈልና እንድዩ ክሓልፈልና
ስርዓት ምዕቃብ ትገብሮ ዝኾነ ንጥፈታት ኣሎ ልሕጂ
I've just published an essay I found of his during lockdown. It was an essay he wrote in the
ኣብ 1970ታት ዝፀሓፋ ቴማ ነይራ ኣብዚ ናይ እዋን ውሸባ ረኺበያስ ንማሕተም ኣብቂዐ እያ። እዛ ፅሕፍቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብሪትል ፔፐር እያ ተሓቲማ ምስ ማርኬት 54 ግጥምታቱ ናብ ዝሰፍሐ ተኸታታሊ ንምብፃሕ ዘርጊሕና ኣለና። መፅሓፍቱ ሰብ ብነፃ ከም ድላዩ ኣራጊፉ ንኸንብብ እውን ፅዒናየን ኢና። ግጥምታት እውን ኣብ ሳውንድ ላክውድ ገይረ ሰማዒ ብነፃ ክረኽቦ ከም ዝኽእል ገይረ ዘርጊሐየ ኣለኹም። ብዛዕባኡ ክገብሮ ዝደሊ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ሓደ ካብኡ ኣብ ኣስመራ ብስሙ ዝፅዋዕ ቤት ትምህርቲ ክኸፍት ምደለኹም። ሓደ መዓልቲ ንኽብርዲኡ ኣኽበረት ማህደረ ትምህርቲ ክጅምር ምፈተኹ ኣድዩ እየ። ናብ መበል 15 ዓመቱ ፊደላት ዘቕፅሮ ቐሺ ረኺበን ሂወቱ ንኹሉ ግዜ ከም ዝቕየር ብኡ ቢሉ እውን ሂወተይ ከም ዝቕየር ገይረን። ስለዚ ኣደይ ኽብረት ነቦይ ደኣ የምህራ እምበር ንባዕለን ግን ትምህርቲ ዕድል ስለ ዘይረኽባ ንኽብረን ዝኸውን ማህደረ ትምህርቲ ክጅምር ሓልም። ኣቦይ እውን ነዚ ኣፀቢቑ ተረዲዎስ ከም ዝመስለኒ እውን ቀዳሜቲ መፅሓፉ ነዲ ይወፊዋ። ኣቦይ ኣብ ብዙሕ ዓይነታት ስራሕ ከም ምምሃር ምኽሪ ምሃብን ካልእ በበይኖም ዕዮታት ይነጥፍ ደኣ ይንበር እምበር እቲ ኣዝዩ ዝሕጎሰሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ናይ ፈጠረ ዓለም እዩ። ንፈጠራዊ ዕዮ ግዜ ምሃብ እውን ምሂሩኒ እዩ። ነዚ እውን ብገለ መንገዲ ዝግብኦ ክብሪ ክህቦ ፈቱ።
making time for creative work is also honoring him because he really taught me how important that is.
ኣብ ቀረባ ግዜ ክልተ ዝተካየሉ ናይ ውድድር ስነፅሑፍ ተዓወት ንርኪ ሓደ ካብኡ ብስለማን ኣድና ዝተዋሃደይ ካልእ ካብ ናይ ስነፅሑፍ ናይ ሓደ ስላ እንታይ ነይሩ እንታይ ነርቲ ውድድር ብዛዕባ ቁቅ ዶክ ነገር ንክእል እዩ?
Sure. So the first one was to speak Europe in different languages.
ተቀዳመይቲ to speak Europe in different languages. ንኤውሮጳ ብሓያሉ ቋንቋታት ምዝራብ ብዝብል ብሱሌማን ኣዶንያ ዝተዋሃሃደ እሞ ብኤውሮጳዊ ባህላዊ ማእከል ዝተመወለ እዩ ነይሩ። ቅድሚ እዋን ዝኾነ ፅሑፍ ንውድድር ሰዲድ ኣይፈልጥን እየ ነይረ። ሽዑኡ ግን ግዜ ውሸባ እዩ ነይሩ። ካልእ ብዙሕ ዝገብሮ ንጥፈታት እውን ኣይነበረን። ስለዚ ዘይፍትን ኢለ የ ነቒለ። እታ ዛንታ ምስሓትነይ ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣነ ብሂወት ኣይርከብ ኩላን ግና ብሽዑኡ ብሕማም መንሽሮ እያ ኣብ 1960ታት ዓሪፋ። ግን ሓደ ድንቂ ዝኾነ ናይ መሬት ጉዕዞ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ንቴህራን ኢራን ምስ መሓዝኣ ኣካይዳ ነይራ። እቲ መንገዲ እሞ ከዓ ክልተ ኣንስቲ ኣብ ስሳታት ከምኡ ዝመስል ዕውትን ፍሱን ጉዕዞ ከካይዳ ንባዕሉ ዘቕኒ እዩ። ኣብ መንገዲ ዝተዓዘበኦ ብዙሕ ባህሊ ዝረኸብኦም ሰባት፣ ህዝብታት ወዘተ ተዘካርዩ ነይሩ። ሓትነይ እውን ስነ ጥበበኛ እያ ነይራ። ዝገርመካ ብክልተ ወገና ስድራይ ናይ ኤርትራን ዓዲ እንግሊዝን ካብ ሓረስቶት ስድራ እዮም። ስለዚ ከዓ ነቲ ጉዕዞ ብዝተፈለየ መነፅር ያርያቶም ደቂቕ ምስ ውዓል ነይርዋ። ስለዚ ከምቲ ኣርእስ ናይታ ፅሑፍ ዝሕብሮ ካብ ኒውዮርክ ንቴህራን ብዝብል ኣብ መዘክራ ተመርኪሰ ፅሒፈ። እቲ ዝወሰድኮ ኩርናዕ ነቲ ኣብ እዋኑ ዝገበሮ ጉዕዞ ብናይ ሕጂ መነፅርን ሰሌዳ ግዜን እናርኣኹ እዩ። ብዓወት ተቐዳማይ ውድድር ኣዝየ ስለዝተተባባዕኩ ድማ ናብቲ ኣፍሪቶንዶ ዝተሰመየ ካልኣይ ውድድር ክሳተፍ ድፊኢት ረኺበ። ኣፍሪቶንዶ ናይ ናይጀርያ ኣሕታምት ትካል እዩ ብዙሕ ዘይንገሮ ዛንታታት ይዓጅበኒ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኢትዮጵያውያን ኩባውያን ረኺበ ድሕሪኡ ቁር ምስ ፈተሽኩ ከመይ ኢሎም ዘኽታማት ኢትዮጵያውያን ህፃናት ኣብ 1970ታት ናብ ኩባ ይመፁ ከም ዝነበሩ ክፈልጥ ክኢለ ነቲ ታሪክ ብጥሪኡ ክትስንዶ ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ግን ባህሊ ሓበሻን ኩባን ክራኸብ ከሎ እንታይ ይመስል ኢለ ክሓስብ ጀሚረ ባህሊ ኩባ ድማ ብዝተፈላለየ እዋን ገለ መልክዑ ተጨሊፉ ክፈልጦ ዕድል ገይረ እየ ገለ ካብኡ ብመንገዲ ቦይ ዝሰምዖ ዝነበረ ሙዚቃ ኩባ ክኾን ከሎ ኣነ ባዕለይ እውን ናብ ኩባ በፂሐ ነይረ ስለዚ ነዚታት ዝተሓዋወሰ ኣድማስ ፈጠረኣይ ኣቐሚጠ ቀዳሚት ግጥመይ እውን እዚ ዓመት እዚ ተሓቲማኣላ ስለዚ ምስጋና ንውሸባ 2020 ኣዕቲበ ክፅሕፈሉ ዝጀመርኩ ግዜ እዩ
ገጣሚት
ይኽ ደራፊት ይኽ ጊታር እውን ፃወት ይኽ እንደገና ንሙዚቃ ዝኾነ ሂላ ምግባር ክትጥቀምሉ ሞ ብዛዕባ ቁሉ ሸ ክትገ ትኽእል ክ
እወ
ፈጠራዊ ስራሕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክመፅእ ከሎ ሓጎስ እዩ ዝፈጥረለይ እዚ ብመንገዲ ሙዚቃ ክኸውን ይኽእል ገለ ካብ ኣባላት ስድራይ እውን ኣለው ብስእሊ ዝገልፁ ኣነ ናብ ቦይን ብስእሊ ሓሳባትና ንምግላፅ ሕማቓት ስለ ዝነበርና ካልእ መንገዲ ከነናዲ ተገዲድና ስለዚ ኣብ ውሽጢኻ ፃውዒት ፈጠራ እንተልዩ ከተውፅኦ ኣለካ እቲ ፈጠራዊ ስራሕ ንመን ከም ዝፍውስን ተስፋ ከም ዝዘርእን እውን ኣይትፈልጦን ኢኻ ኣብ ሂወተይ ካብ ዝገጠሙኒ ኣዝዮም ዝፈትዎም ሰባት ገሊኣቶም ብመንገዲ ሙዚቃ ዝረኸብክዎም እዮም ስለዚ ኣነ እውን ናብ ካልእ ከባፅሖ ፃውዒትን ሓላፍነትን ዘለኒ መሲሉ ይስማዓኒ ሙዚቃ ሂወተይ ኣፀቢቑ ይህብቲሞ እዩ ስለዚ ኣብ ሰሙን ንዕኡ ዝኸውን ግዜ ፈሊ ስነ ጥበብ ብዓብኡ ንፍወሳ መሪሕ ተራ ከም ዘለዎ እየ ዝኣምን ክሳብ ቀረባ እውን ንውድድርን ንህዝቢ ዝዝርጋሕ ፅሑፍን ደኣ ኣየበርክት እምበር ገና ካብ ጓል 6 ዓመታት ሒዘውን ዕለታዊ መዝገብ ፅሕፍ ነይረ እየ ስለዚ ናይ 30 ዓመታት ዕለታዊ መዝገብ ምፅሓፍ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ሓጎስ ዝፈጥረለ እዩ ኪንያ እውን ብጥዕና ክነብር ዝሕግዝ እዩ
It's really important for me. And even though I didn't apply to any writing competitions until last year, I've kept a diary since I was 6 years old.
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሮያል ኣፍሪካን ሶሳይቲ ከም ምክትል ዳይሬክተር ስርሕ ኣለኺ ኣብኡ እንታይ ዓይነት ስራሕ ትሰርሒ ንእሸይ ክትንግነ ዝፅእልዎ
Yes, so Royal African Society is an organization I encountered when I
እወ ሮያል ኣፍሪካን ሶሳይቲ ቅድሚ ከባቢ 10 ዓመታት ኣቢለ ናብ ሎንዶን ብቐረባ ክፈልጦ ዝኽኣልኩ ትካል እዩ ሮያል ኣፍሪካን ሶሳይቲ ክልተ ዓበይቲ ፈስቲቫላት ይመውል እቲ ሓደ ኣፍሪካ ራይትስ ዝብል ብዛዕባ ስነ ፅሑፍ ኣፍሪቃ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ፊልም ኣፍሪካ ዝተባሃለ ኮይኑ ብዛዕባ ፊልምታት ኣፍሪቃ ዝግደስ እዩ ብዘይካዚ ብዙሕ ተወሳኺ ንጥፈታት ኣሎ ገሊኡ ናይ ንግዲ ገሊኡ ናይ ትምህርቲ መደባት እዩ ንፖለቲካ ኣመልኪቱ ዝዓይ ኣካል እውን ኣሎ እዚ ክብለካ ከለኹ ግን ንእሸይ ትካል እውን እዩ 8 ሰባት ጥራኢና ብምሉእ ግዜና ንሰርሕ እዚ ክብለካ ከለኹ ግን ዕቱብን ፅፉፍን ትካል እዩ ሕጂ ልዕሊ 120 ዓመታት ኣቁፅሩሎም ኣብ መሰረታዊ ዕላምኡ ግን ንኣፍሪቃውያን ድምፂ መሃብን ነቲ ኣህጉር ኣትኩሮ ምግባርን እዩ ኩሉ ኣብ ዙርያ ኣፍሪቃ እዩ ዝዓይ ንዓዲ እንግሊዝን ኣፍሪቃን ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከራኸብ ይፍትን ስለዚ ቅድሚ 6 ወርሒ ኣቢለ ኣብ ከምዚ ዝመስል ትካል ናይ ምክትል ዳይረክተር ቦታ መርካበይ ዓበይ ዕድል እዩ እቲ ናተይ ተራ ከዓ እስትራቴጂ ትካል ምውፃእን ምስቶም ኣብኡ ዝዋስኡ ኣካላት ምውህሃድን እዩ ኣፍሪካን ኣርጊመንትስ ዝብል መርበብ ሓበሬታ ኣለና እቲ ዝጠቐስክዎ ፌስቲቫላት እውን ስለዚ ነዝን ካልእን ዝኸውን ገንዘብ ምድላይን ምስቶም ብቐርባ ዝሰርሑ ሰባት ድማ ምውህሃድን እዩ ስርሐይ ኣብዝ ሓለፈ 6 ወርሒ እውን ምስ ብዙሓት ሰባት ከም ምስ ከንቲባ ከተማ ሎንደንን ካልኦት ፀሎት ኣካላትን ክራኸብ ዕድል ገይረ ነይረ እዚ ኩሉ ንኣፍሪቃን ተወለደ ኣፍሪቃን ዝምልከት ፅልዋ ንምሕዳር እዩ ዕላማቶም በበይኖም ርክባት ኣፍሪቃ ኣብ ፓርላማ ዓዲ እንግሊዝ ከመይ ከም እትውከል ካሪክለም ዓዲ እንግሊዝ ብዛዕባ ኣፍሪቃ እንታይ ይምህር ወዘተ ንምዝርራብ እዩ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘተኮረ ግን ከዓ ምስ በበይኖም ኣዝዮም ደስ ዘብሉ ሰባት ምስራሕ ስለ ዝኾነ ሓጎስ ይፈጥረለይ
Brilliance and really pushing to center, celebrate, connect, debate, learn, African contributions, African voices across all platforms. So that's my day-to-day. So you know, I'm learning a lot and really enjoying the role. Every day is different. A lot of inspiring people every day, and every day is about concentrating on Africa and connecting the UK and Africa in as many ways as possible.
And that was my questions. Thank you so much, Desailey.
Thank you so much, Bitami and Yile. Thank you.